Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Viieteistkümnes peatükk. Asi edeneb. Sel ajal, kui Pliks linnas ringi jooksis ja seltsile reklaami tegi, istus Suli oma kaupluses, kus äritses mitmesuguste kaupadega ja näitas end harva kontoris. Pisitasa kadus tal alustatud asjasse usk ja ta ei tahtnud ilma jääda kasumist, mis äridale tõi. Kontoris asusid pidevalt ainult Totu ja Soku. Esialgu istus Toitu väärikalt laua taga ja ootas aktsiate ostjaid. Tees laual seisid käepärast paks pappkaantega kaustik ja täite sulepea. Kaustikule oli maalitud ilusa käekirjaga sissetulekute väljaminekute raamat. Üks lauasahtel oli äärini täis müügile minevaid aktsiaid. Teine sahtel oli määratud müügist saadud raha paigutamiseks. Esialgu seisis see sahtel tühi ja mida päev edasi, seda vähemaks ei lootus, et siia kunagi raha ilmub. Sokuga pidas algul kontori uksel usinasti valvet, kuid nähes, et ostjaid ei tule, kolis ta ka kontorisse, kus nad Totuga päevade kaupa pehmel diivanil istudes tripstraps tulli mängisid ja igasugust juttu ajasid. Ajaviiteks heitis Totu pilgu seinal rippumale imelikke vigureid kujutavale maalile ja püüdis aru saada, mida need peaksid küll tähendama. No ära parem vaatage seda pilti vennas, ütles talle Sokku. Ära murra asjata pead, nii midagi aru ei saa. Meil maalivad kõik kunstnikud nii, sest rikkad ostavad ainult sääraseid maale. Üks plätseldab vigureid, nagu need siin. Teine jälle teistuguseid konkse. Kolmas aga valab vedelat värvi potsikusse, läigatab siis lõuendile ja saab mingi näotu, mõttetu laigu. Sina vahid seda laiku, ega saa mõhkugi aru, lihtsalt mingi jälk. Rikkad aga vahivad ja aina kiidavad. Meil pole vajagi, et maal oleks aru saadav. Me üldse ei taha, et mingi kunstnik meile midagi õpetaks. Rikkas saab kunstnikutagi kõigest aru. Vaestel aga pole vaja midagi mõista. Selleks ta vaene ongi, et mitte midagi mõista ja pimeduses elad. Nii nad arutavad. Ma kuulsin sääraseid arutlusi küll, kui seebivabrikandi juures töötasin. Meil on siin seebivabrikand Ropp. Ma ei töötanud ta vabrikus, vaid kodus. Olin ahjukütjaks. Ja seal ma nägin vennas, kuidas rikkad elavad. Igavene maja mürakas, tube lugematu arv, 25 ahju tuli kütta ja kaminad peale selle. Keskütet härra Ropp ei tahtnud, kaminad olevat uhkemad. Autosid olid tal 10, ülikondi aga terved koormatäied. Kui hakkas külla sõitma, siis kaalus paar tundi, misugust selga panna. Hausõna, ma ei valeta. Ja teenijaid oli must 1000. Üks teenija valmistas toitu, teine kattis lauda, kolmas pesi sööginõusid, neljas puhastas tolmuimejaga vaipu ja autojuhte oli 5. Kuni üks härra Roppi sõidutas, mängisid 4 esikus malet. Niipea, kui Ropp hommikul ärkas, helistas ta kohe kella, et tale riided toodaks. Tale toodi riided, hakati riietama. Aga tema sirutas ainult käsi ja jalgu. Siis pandi peegli ette istuma. Kammiti ja määriti nina vaseliiniga kokku, et paremat jumet anda. Tema aga istus ja pilgutas silmi. Ega tal muud teha polnudki. Tuli tal äkki söögisu, noot peeglis istumisest, ja asus kohe heinetama. 2 tundi vitsutas süüa, vaatetes enam paigast. Siis ailes diivanil, kuni sõitis külla või niisama end tuulutama. Õhtul tulid talle tuttavad koos naisperedega külla. Pill pandi üürkama, tantsiti. Viimaks mindi nii hoogu, et lõhuti kogu mööbel ära. Klaver peksti puruks ja sõideti koju. Ja pärast tuletati meelde. No oli alles lõbus oleng. Aga miks nad mööblit lõhkusid? Imestas Toitu. No neil on see viisiks. Ei tea, mida ajaviiteks teha. Vot siis kukuvad mööblit lõhkuma. Neil on see juba kutsetel märgitud. suvatsegi ilmuda koos viibimisele. Lõhkumisele tulevad 12 tugitooli, 4 plüüs diivanit, 2 klaverit, söögilaud ja kõik aknad. Algus kell 6 õhtul palume ilmuda hilinemiseta. No aga pärast, kas siis aetakse ilma mööblite läbi? Narr, nad ostavad uue mööbli. Raiskavad asjata raha, porises Toitu. Võiksid parem vaestele anda. Oota sa seda, nemad juba vaestele ei anna. See pole huvitav. Kas see Rop siis midagi muud ei teinudki? Peale diivani laelemise ja mööbli lõhkumise, küsis Toitu. Aga millal tal siis oma vabrikut juhtis? Aga milleks ta pidi vabrikut juhtima? Selleks oli tal ju juhataja. Juhataja käis kord nädalast ala aru andmas. Ja niipea, kui ta nägi, et kasum vähenes, kihutas ta juhataja vabrikust minema ja määras uue. Uus püüdis muidugi kasumit veelgi tõsta, kärpis tööliste palka, kergitas seebi hinda. Ja nõnda pole Ropil endal vaja midagi teha. Rahaga järjest tuleb. Tal on seda juba mitu miljonit kokku aetud. No mis rikkad siis ikkagi nii palju rahaga teevad, imestas Toitu. Kas rikas saab siis mitu miljonit ära süüa? Ära süüa, ühmas Sokku. Kui nad ainult sööksid, rikas pugib kõhu täis ja siis hakkab oma edevust nuumama. Misugust edevust? Ei saanud Toitu aru. Noh, seda, mis teisi inimesi rabab. Näiteks ehitab üks rahamees endale suure maja. Teine aga vaatab ja ütleb, või sa ehitasid niisuguse maja, mina lasen ehitada 2 korda suurema. Üks palkab endale koka ja toapoisi. Teine ütleb kohe, noh, ma palkan endale ka koka ja toapoisi ning uksehoidja kahvel lisaks. Üks muretseb endale 10 konteinerit. Teine ütleb, siis muretsen ma endale 20 ja panen veel kiivrist tuletõrjuja õue varikatuse alla seisma. Ja kui üks ostab endale 3 autot, siis teine ostab kohe 5. Ja ise veel kiitleb, ma olen temast parem, tal on kõigest 3 autot, aga minul on 5. Iga üks tahab näidata, et on teistest parem. Aga et mõistus, headus ja ausus pole meil üldse hinnas, siis hoobeldakse üksteises ainult rikkusega. Ja siin pole mingit piiri. Edevusega on niisugune lugu, et tema isu ei saa kunagi täis. Ma ise olen kogenud, kui vastik ta on vennas. Ma pole igavesti vaena olnud. Ma tõsi küll, rikas pole ma ka olnud. Mul oli lihtsalt kindel töökoht. Ma töötasin tehases ja teenisin korralikult. Hakkasin mustadeks päevadeks raha kõrvale panema. Seks puuks, kui minust jäkki jälle võiks tööta tööline saada. Muidugi oli raske raha kulutamisest hoiduda. Ja siis hakkasid veel kõik rääkima, et ma peaksin endale auto ostma. Ma mõtlesin küll, et milleks mul auto. Ma võin ka jalgsi käia. Teised jälle, et jalgsi käia on häbi, ainult vaesed käivad jalgsi. Pealegi võivad autot järelmaksu kosta. Maksad algul väikese osa sisse, saad auto kätte ja siis hakkad iga kuu vähehaval tasuma. Kuni kogu summa on makstud. Noh, ma tegin siis nõnda. Las iga üks pea mind rikkaks mõtlesin. Maksin esimese osa ära ja sain auto kätte. Istusin sisse, hakkasin sõitma ja põrutasin seda maid kraavi. Sokku hakkas erutusest koguni kokutama. Auto ajasin puruks, murtsin jalaluu ja 4 roiet. 3 kuud parandasin tervist. Kogu ma säästu kulutasin arstimisel. Terveks sain. Ainult, et ma ei saa sellest asjast aru. Kui olen erutatud, siis ma ei saa öelda auto, vaid ütlen auto. Noh, aga auto parandasid pärast ära, küsis Toitu. Või veel, kuni ma end ravisin, aeti mind tööd minema. Ja just parajasti tuli osamaksu tähtaeg. Mulla ka raha ei olnud. Siis ütlesid nad, et antku ma auto tagasi. Ma ütlesin neile, et minge võtke kraavist. Nemad tahtsid mind kohtusse anda, et ma olen auto ära rikkunud. Aga nägid, et minul pole nii kui nii midagi saada. Eetsid rahule. Nii polnud mul enam ei autot ega raha. Sokku jutustas palju niisuguseid lugusid. Ta elu oli rikas igasugustest seiklustest. Toitu kuulas huviga ja talle tulnud igavast tunda. Ükskord Toitu ja Sokku istusid, nagu ikka, ning vestlesid. Korraga vanes uks. Nad arvasid, et pliks tuli, kuid kontorisse astus tundmatu marakann. Tal oli seljas vana, küünarnukkidest kulunud pluus. Kunagi oli see olnud sinist värvi, kuid nüüd pikaajalisest kandmisest luitunud ja eriti turjalt. Püksid olid mingisugust ebamäärast porihalli värvi. Altsakilised põlvedel ilutsesid mustad neljakandilised paigad. Tuli ja pead ehtis vana õlkkübar, mille pealajal haigutas auk. Ja katkise otse kui näritud servalt tolknesid hallid juuksed. Toitu naeratas tahtmatult seda maskeraadi ülikonda nähes, kuid naeratus kadus silmapilk, kui ta tuli ja näkku vaatas. See oli kõhn, otse kui kokku kuivanud ja tõmmu nagu marrakannidel, kes päevade kaupa lageda taeval töötavad. Näoilm oli karm, kuid eriti vapustavad olid silmad. Need vahtisid hallide kulmudalt valvsalt ning erutatult, kuid seal juures väärikalt ning pooleldi varjatud valu, pooleldi hetteitega. Ei, toitu ei saanud nende kurbade silmade pilku kohates naerda. Keegi poleks seda saanud. Hall marakann tervitas teda vahtima jäänud toitut ja sokut ja pani pahkliku kepi käest. Võttis taskus korralikult kokkumurtud ajalehetüki, arutas selle lahti, näitas sokule ja toitule ning küsis. Olen ma õigesse kohta sattunud. Toitu nägi hiitaimede aktsiaseltsi rajamise kuulutust ja noogutas. Olete küll. Sokku nihutas tugitooli külalisele lähemale ja ütles aupaklikult. Palun istuge, vanaisa. Tuli ja tänas sokkut, istus tugitooli servale ja küsis. On see siis ikka tõsi? Mis on tõsi? Ei saanud toitu aru. Eks ikka need muinasjutulised seemned? No, muidugi on tõsi, vastas toitu. Kuid need seemned pole üldsegi muinasjutulised, vaid kõige tavalisemad. Neis pole midagi muinasjutulist ega fantastilist. Te ei räägiks nii, kui teaksite, mida need meile vaestele tähendavad, ütles marakann. Mina, teate meie, jätkas ta erutatult. Meie küla tuli kokku, sest me tahame selles suures ettevõttes kaasa lüüa. See tähendab, me tahame ka aktsionärideks saada. Kõik panid rahad kokku. Igaüks andis nii palju, kui sai. Ta pistis käe põue ja tõmbas välja taskureti, millesse oli raha seotud. Mitu aktsiat te tahate saada? Küsis toitu. Ühe kullake, ainult ühe. Meil õnnestus ainult üks ferting kokku koguda. Kuid meie sissetulekut arvestades on see suur summa. Kuid ühe aktsia eest saab väga vähe seemneid. Need ei jätku kogu külale, ütles sokku. Kullake, andke meil kas või üks iva. Kasvagu meil kas või üks hiidkurk. Ega me teda sööma hakka. Me jätame kogu saagi seemneteks. Ja kui tarvis, ka teise saagi ning kolmanda. Me oleme nõus ootama aasta, kaks, kolm, neligi. Peasi, et meil oleks lootus ükskord viletsusest vabaneda. Lootus on kergem elada. Nii on lood, mu kullake. Parajasti ilmusid kontorisse Pliks ja Sulio. Sokku sikutas Pliksi varksilt varrukast ja sosistas talle kõrva. Ostja tuli. Ta tahab aktsiat osta. Pliks astus kähku ostja juurde, surus tal kätt ja küsis, mis ta nimi on? Mu nimi on Kulupäe, ütles külaline. Külas kutsuvad mind kõik Kulupäeks. Lubage end õnnitleda, härra Kulupäe, ütles Pliks tähtsalt. Paremat paika oma kapitalile poleks te suutnud iial leida. See on üks kõige kindlam ja tulusam ettevõte, mis kunagi üldse on olnud. Olete esimene, kes suvatses meie aktsiaid omandada. Seepärast lubage end pildistada ja homme ilmub teie foto ajalehes. Pliks astus telefoni juurde ja helistas fotograafi välja. Külaline arutas vahepeal taskureti lahti. Ladus lauale terve vaskmüntide hunniku. Sulio keskis toitul ja sokkul raha üle lugeda. Toitu ja sokku asusid lugema, kuid ei tulnud sellega kuidagi toime. Mündid olid kõik ühe, kahe ja poole santikulised. Üks ainus münt oli suurem, kolmeline. Viimaks sai raha loetud ja Sulio keskis toitul ostjale aktsia kätte anda. Kulupäev võttis aktsia ettevaatlikult kätte ja asus seda huviga silmitsema. Aktsia ühel küljel oli kujutatud tohutu arbuus mida ümbritsesid tillukesed maraganid. Mõned neist olid arbuusinajale redeli pannud ja püüdsid üles ronida. Viis maraganni olid juba arbuusi otsas ja tegid seal ringmängu. Eespool küpsesid peenral hiidkurgid. Iga kurk oli maraganni suurune. Kaugemal paistsid tilluksed külamajad, mille kohal kõrgus palgimetsana maal kasvav hiidnisu. Aksja tagaküljel olid kujutatud kosmoserakett ja kosmoseskafandris toitu. Siin oli ka trükitud, mis eesmärgil aktsiaselts üldse rajati. Ülalilutses mitmevärvilistest tähtedest kiri. Hiidtaimede aktsiaselts viib meid rikkusele, õitsengule ja hind üks ferding. Kuni kulupäe kogu maailma, unustades aktsiat silmitses, arutas Pliks suliaga sosinal midagi. Luges siis veel 10 aktsiat kulu peale kätte ja ütles. Me otsustasime anda oma esimesele ostjale 10 aktsiat preemiaks. Palun võtke vastu meie kink. Te olete nüüd aktsionär ja peate aktsiate kiireks levitamiseks kaasa aitama. Veenge kõiki oma tuttavaid, ka võõraid, ostma meie aktsiaid. Rääkige neile. Et kes muretseb meie aktsia, saab kõige kiirema ajaga rahameheks. Kulube võttis tänuga aktsiad vastu, keeras neid korralikult taskuretti ja peitis põue. Vahepeal ilmus fotograaf oma aparaadiga kohale. Ta käskis kulubel istuda tugitooli, jalg üle põlve. Sel viisil jääb paik ühel põlvel varjatuks, selgitas fotograaf. Teisele paigale aga pange oma müts, palun, kuid mitte nii, vaid nii, et auku poleks näha. Seda just ongi vaja, selgitas Pliks end vahele. Pildistama peab nii, et kõik paigad ja augud hästi esile tuleksid. Las kõik näevad, kuhu vaesus on meie maraganid viinud. Kui kõik näevad, et isegi niisugused vaesed meie aktsiaid ostavad, tormavad nad kohe nagu näljased hundid meie kontorisse. Teil aga ei maksa oma paikasid häbeneda, kullake, ütles Pliks kulupäele. Häbenegu need, kes teist sandi tegid. Häbenegu rikkad. Nemad on teid paljaks koorinud, nagu jänes haavapuu. Te olete eluaeg nende heaks töötanud ja pole isegi korraliku riiet endale selga saanud. Kuni Plik seda kõnet pidas, tegi fotograaf pilte ja siis seadis kulube minekule. Aga öelge, kus te saite meie seltsi olemasolust teada? Küsis Pliks tal hüvastijatuks. Mis viis teid mõttele aktsiaid osta? Mis viis sellele mõttele? Vastas kulube mõtlikult. Peaksin ütlema juhus. See ajalehetükk, mida siin näete, sattus täiesti kogemata mu kätte. Meie külas elavad ainult vaesed. Keegi leht ei telli ja raamatuid ei osta. Kellelgi pole selleks raha. Kuid vahel õnnestub meilgi lehte lugeda. See sünnib siis, kui mõnele mäitakse poes ost vana ajalehe sisse. Igaüks meist korjab niisuguse ajalehetükke. Loeb ise ja annab teistele ka lugeda. Ja täpselt nii see seekord ka juhtus. Üks meie külast ostis poest juustu ja see keerati tal ajalehetüki sisse. Nii hakkasimegi kogu külaga muinasjutulistest seemnetest lugema. Pärast aga otsustasime ühte lüüa ja kas ühe aktsi osta. Asi oli liiga ahvatlev. Meil kõigil on väga vähe maad. Oma saagist ei jätku, et ära elada. Siis lähemegi mõne rikka juurde tööle. Ta eraldab meile tüki maad. Me kasvatame sellel maatükil nisu või naereid või kartuleid. Poole saagist anname talle, aga poole saame omale. Ja selle eest lubab ta meil oma maal töötada. Rikkal on see kasulik. Ta jagab oma maalappideks. Ühe annab mulle, teise sulle, kolmanda kolmandale. Me kõik töötame ja igaüks viib poole oma saagist rikkale. Rikas aga, kes üldse ei tööta, kogub kõige suurema saagi. Nii siis tulebki, et ühel on raha jalaga segada, teised aga surevad nälga. Ja, katkestas teda Pliks, see on tõsi. Ühed surevad nälga, aga teised segavad raha jalaga. See on väga huvitav, mis te rääksite. Kuid nüüd varsti saabub kõigile teile hädadele lõpp. Nägemiseni, soovime teile kõike head. Pliks patsutas kulupead turjale, saatis ta uksest välja ja hüüdis veel. Ärge siis unustage! Kui mõnel teie meestest õnnestub raha hankida, tulgu see ka meie juurde aktsiaid ostma.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.